subax wanaagsan dhegaystayaal, halkana waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka ismiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna V O A Somali .com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 7-20 bisha juun sanadka 2020 saacadda afrikada barna waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeennimo. idaacadda saati iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
runti waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii ay madax banaanida qaadatay waxaa ugu muhiimsan 3-4 sano oo nabada, amni iyo xasilooni ay dalka iyo dadkuba haystaan, iyadoo Jabuuti ay ku taalo mantiqad ay dagaalo sokeeyay ka jiraan kooxaha argagixisaha ka howlgalaan.
kaas waxaa ahaa Cabdicasiis Saalax oo ka mid ah afooyahanada Jabuuti oo ka waramaya waxyaabaha u qabsoomay Jabuuti oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeedii 43 ee kasoo wareegatay markii xorriyadda ay qaadatay. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19 oo Soomaali badan oo dalkan Maraykanka ku nool laga helay, Soomaalida ganacsiyada ku lahaa goobihii dhowaan rabshaduhu ay ka dhaceen ee gobolka Minnesota oo ka waramaya waxyeelada kasoo gaartay ganacsigooda, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
isla maalin gudaheed laga helay cudurka COVID-19 ee dalkan Maraykanka ayaa sare u kacday. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in 93,372 qof laga helay cudurkaasi Khamiistii. tiradan ayaa sida wargeyska Washington Post u sheegay waxay tahay midii ugu badnayd ee la diiwaan geliyey isla hal maalin gudaheed tan iyo markii uu cudurkani dilaacay bishii December. dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ay suurtagal tahay in ku dhowaad 20 million oo qof oo Maraykan ah uu cudurkani saameyn ku yeelan karo. wararka ka imanaya boqortooyada Britain ayaa sheegaya in 3 qof ay u dhinteen kadib markii lagu weeraray mindi. dilkan ayaa ka dhacay gudaha hoteel lagu magacaabo Park Inn oo ku yaala magaalada Glasgow. wararka horra ayaa ka imanaya dalka Britain ayaa sheegaya in booliisku ay toogteen qofkii weerarkaasi fuliyey. booliiska ayaa sheegay in xaaladdu degan tahay islamarkaana ay sugeen ammaanka hoteelka uu dilku ka dhacay. wararka dheeraadka ee ku saabsan dhacdadan ayaa sheegaya in hoteelkan uu dilku ka dhacay uu ahaa meel ay dowladda Britain dejiso dadka magangeliya doonka ah. Soomaaliland waxaa beri ka bilaabmaya imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 4 ee dugsiyada sare, iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay uga digtay ardayda in ay u soo qaataan goobaha imtixaanka telefoonada gacanta. haddaba wariye Khadar Maxamed Akulle ayaa wareystay guddoomiyaha guddida imtixaanada Soomaaliland, Daa'uud Axmed Faarax.
ardayda sanadkan imtixaanka u fariisansa ilaa 11,000 oo arday weye dugsiyada sare, runtii waxaan aad iyo aad iyadana u hambalyeynayaa gobolka runtii haysimo oo sanadkan form 4-kii ugu horeeyay ka baxayaan oo awal dugsi dhexnoola, laakiin form 4-kii ugu horeeyay ka baxayaan marka ilaa 11,000 ku weeyay. ardayda horta waxaan u farayaa oon leeyahay si degan oo qabow, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa, aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa, wax idinka nixinayaa runtii ma jiro. waxaan rabaa si degan oo bilaa disteer barisa oo bilaa neerfisa inay soo gashaan aroortii horaha layskaga seexdo, aroortii ha lasoo kaco. anna waxaan idiinu ogahay balaa idinkama horeysa barkhad mooyiye goobta aad tegaysaan, waxaan leeyahay si soo dejiya. waalidkana waxaan u sheegaya ardayda moobilada ka reeba moobilkaasi u disteerb gareeyaa kolley ciidanka bileyska iyo qarankana waanu gudbinaa wixii qoraalaa, ilaalin fiican baa loo samaynayaa, wixii loogu talagalay waxaa loogu talagalay, lix baa loo fadhiisanayaa ardayda. annagu COVID-19-ka la dagaalamayna halkii lagu fadhiisan jiray 20 arday, 6 arday bay u fadhiisanayaan. marka waad garan kartaa kalaaskii weynaa 20 arday, 6 arday oo keliya fadhiisanaya. qalabkiina waa nuu diyaarinay, kii afuufta ahaa iyo kii gacmahaba waxaaba annaga wada keenayna. arrintu way degan tahay, waa 4 saacadood oo barakeysan. waxaan rajaynayaa inay ardaydu iyagoo degan yimaadaan waalidkuna u soo duceeyo.
marka xaggiina inta goobadu ka dhacayo intay weeye sidayse u diyaar yihiin?
waxaana ka qayb qaadanayaa ugu yaraan 200 oo goobood buu noqonayaa dalka oo dhani, ilaa 1,000 askari baan ka qayb qaadanayaa insha allah. waxa weeye gaadiid ka qayb qaadanayaa iyaguna ilaa 200 bay noqonayaan. marka xaaladu waa caadi, wax kaloo jira mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda sida wasiirka, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud
guudiga gaasmaanta guudiga tacliinta sare iyo gaasmo waaxeedyada badidoodu iyaguna kormeer bay u kala bixi doonaan insha Allah biidillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inay si guuleyn ku bilaabmo kuna soo dhamaado
soo kordhay sanadkani waa arinta la xidha COVID-19 ka en marka leego kalaaskii la fariisanay marka leego arinta diyaar garowga ardayda iyo kormeerayaasha iyo howlwadeenada oo dhan agabkoodu ma u dhanyay ay xidhanayeen
aha waxa weeye inta badan horta waxa la isaan saarnay ardayda qof kasta oo anaga imika ardaydan culay saarayna maadaama iyaga meel isku geynayo marka kuwan kale kulli way qaadan doonaan laakiin way kala sahlayeen imika taan horta diyaarinay aanu ku midtidmay waa ardayda marka arday waliba inuu cafuuftiisa iyo gacan gashiga helo waa iyaga waa diyaar qolana kale professorka inta badan way wareegayaan iyaga hata iyaga xabad xabadood iyaga soo qaatay la oran kara wax dhibaato bal iyagana waanu haynaa runtii
moobilada ama telefoonada maadaama aanay sidii hore ahayno ardayda iyo xaaladuba ka duwan tahay imtixaanadii hore moobiladii mi soo qaadan karaan mise sidiiba halkiiba ka taagan tihiin
maya wallahi runtii waxa weeye iminka iga dharanto awl moobilku baanu ka qaadsanay laakiin amar iminka wasaaraddu soo saartay waxa weeye in imtixaanka laga kansal gareeyo moobil kale lala wareego marka waxaan kula talinaynaa salaana waanu sheegay maanta baanu sheegayaa moobilkaas waxaan soo saaray waxaan keenay maahbaaho waxaan ku wadi maalin quri mustaqbalkaaga yee lumin ama moobil had eegatay mustaqbalkaaga yuu baabin marka waxa weeye maalinta keliya 4 saacadood inta moobil lagu qabto mustaqbalkaaga baaba waa khasaare waan la dagaalamaynaa wali aad baan la sii dagaalansanahay waanan awl mutaani sii yahay dhisiriyadaab leeyin gacan samahayo waa maalinta keliya maanta kale waxaan rabnaa duco isku ducayno ilmo iyo ubadkiisi noqono oo si fiican u degan imtixaan ku dhamaada anaguna si wanaagsan baan ugu soo bislaynay iyagoo si wanaagsan u cunaan dabeytan rabshadbay meesha iman baan rabnaa ugu talagalaa bilaahiya
kalmadaad waalidka ku oran lahayd maadaama waalid ay ka imanayaan ardaydu
waalidka mid baan ku oran lahay oo horena waanu yidhi waalidku waa inuu imtixaanka la shaqeeyaa caruurta waxaan ay munsiyaa ka dhiganayaan inaynu saacaanu moobilka ay ku ridanaa anu saacaha gaar ah loo soo siiyo saacadiisa ardayga la soo siiyo lilmacaanna loo miiro biyaha la siiyo intaa ardaydu biyaha iyo lilmacaantaasi waa heer sare moobilkana ha laga reebo intaasaa waa kula talin lahaa waxaan ardayda ugu soo jeedinayaa le guul bay rajaynay lahaa idinka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Somaliland Daa'uud Axmed Faarax oo u warramayey Khadar Maxamed Akulle
markala dhageystayaal mar walbaad naga dhageysanaysaan maanta oo sabti ah waxaa dalka Jabuuti looga dabaaldegayaa sanad guuradii 43-aad ee kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaadatay dalka Jabuuti 27-kii Juun sanadkii 1977. Haddaba maxaa jamhuuriyadda Jabuuti u qabsoomay? Halkeese ay Jabuuti mustaqbalka higsanaysaa? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuridii 43-aad ee kasoo wareegtay markii ay xornimada ka qaadatay gumeysigii Faransiiska. Qaar ka mid ah aqoonyahanka u dhashay dalkaasi ayaa tilmaamaya in dowladda Jabuuti ay ku guuleysatay inay xoojiso nabadgelyada iyo midnimada dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jabuuti ee ku nool dalkan Mareykanka.
Jabuuti waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii ay madax banaanida qaadatay waxaa ugu muhiimsan 3-4 sano oo nabada, amni iyo xasilooni ay dalka iyo dadkuba haystaan, iyadoo Jabuuti ay ku taalo mantiqad ay dagaalo sokeeye ka jiraan kooxaha argagixisaha ka howlgalaan sida Yemen iyo Soomaaliya, in amniga iyo xasiloonida dalku uu heerka gaaro maanta 100% waa dadaal iyo horumar la gaaray weeyaan. Taasina waxay ku timitay dadaal ay shicibka iyo dowladda oo isku duuban ay sameeyeen, waana soo jiidatay dunida caalamka wadanada ugu waaweyn inay Jabuuti maal gashadaan oo ay soo degaan, soo jiidatay weeyaan. Waxyaabaha kale la tilmaami karo Jabuuti dowladaha ugu waaweyn inay saldhigyo ku leeyihiin, iyagoo qaarkood ma aragtay ay hirdan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo, haddana in la maareeyo oo ay Jabuuti wada degi karaan, dhaqaalena soo gelin karaan, howluhugana ay si nabada uga qabsan karaani, waa horumar la gaaray ayaan odhan karnaa. dhinaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka hadaan eegno, waxaa muuqata in dalka laga hirgeliyey marsooyin iyo dikado fara badan oo u adeega wadamada degmada ee aan lahayn marsooyinka, taasoo dhaqaale ha ugu muhiimsan dalka uu ka soo galo. Waxaa kaloo laga hirgeliyey saan ogsoonahay goobta cashuuraadka ka caagan ee free zone-ka loo yaqaano, oo ah tan Afrika ugu weyn, taasoo iyaduna shaqo abuur iyo in dadka ka shaqeeya ay xirfado iyo ay ka bartaan looga dan leeyahay. Taasina waa waxyaabaha u qabsoomay. Dhinaca waxbarashada jaamacadda Jabuuti, waxaan ogsoonahay in takhasusaad badan laga sameeyey, in la ballaariyey, oo arday fara badan oo maaragtay dibadda waxbarasho u tegi jirtay maanta ay dalka gudihiisa ay ku baran karaan waxyaabihii ay dibadaha u tegi jireen.
Laakiin dhinaca kale, qaar ka mid a aqoon-yahanka u dhashay dalkaasi iyo xisaabta mucaaradka ayaa aad u dhaliilsan waxqabadka xukuumadda uu hormuudka u yahay xisbiga talada haya, sida uu faahfaahinayo Axmed Ibraahim oo ah madaxa xafiiska xisbiga mucaaradka ee MRD ee waqooyiga Amerika kuna sugan dalka Canada.
Run ahaantii, hay-adaha adduunka ee dhaqaalaha cabbiraya waxay ku qiyaaseen Jabuuti in dhaqaalaheegu yahay kuwa ugu horeeya Afrika. Dhaqaale ahaan marka la xisaabiyo dakhliga iyo macaashka uu dalku sameeyo ay yihiin kuwa aad u sarreeya. Laakiin su-aasha in su-aal kala hoos socoto oo oranaysa, de dhaqaalaha kobcay iyo dakhliga waddanka soo galayay, de dadka maxay u soo biiriyeen dalka? Su-aashaas haddii si kooban aan uga jawaabo, horta waxa weeyaan waxba uma soo biirin. Waayo in sida adduunyada laga yaqaano, marka dhaqaale uu kobco oo horumar sameeyo waddan, waxay ka muuqataa quuto daruuriyaha iyo nolol maalmeedka iyo bilicda iyo sawirka aad ka arkaysid magaalada. Waa markhaati madoon maanta haddii qof waddanka tago uu arko sida uu yahay. Jabuuti waa dad aad u faqiira, waa dad ay shaqo la-aantu 70% ku dhowdahay, waa dal ayna jirin wax infrastructure oo muhiima, waxaa jira daara dhaadheer oo qurxoon iyo dekada waaweyn iyo la dhisay iyo waxankaasa. Hase yeeshee, dakhliga ka soo gala dalka meel u maro dee xukuumadda la weydiin, waayo dadka Jabuuti waa dad faqiira weeyaan, waa dad ku nool waxaa la yidhaahda afka qalaad loo yaqaana geedo, waa dad inta badani ay nolol maalmeedka soo saari karin, waa dad caafimaadku waa meel uu aad u hooseeyo. Oo de waxaa taa ka markhaati kacaysa hadda dowladda Jabuuti ay daacad hoy de soo bandhigaysa dad weydiisiin su-aasha weydiisiin oranaysa imisa in kaga baxda dadka dibadda, wax alla waxa elidiska ee dowladda iyo inta u dhowdhow ee maalqabeenadii Jabuuti iskama daweeyaan dhaqtarradeeda cagaha ma dhigaan. Uma maleeyo in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu maalin quraatay uu qof isaga u dhow iyo qof xukuumadiisa ku jiray iyo qof dowladda intaas ay ku jiro la jiifiyey dhaqtarrada ku yaala Jabuuti. Taas waa mid tacliintu way ka sii daran tahayo in waddanka Jabuuti tacliintiisu aad bay u liidataa. Waa waddan sidii Faransiiskii uu dhigay aan waxba laga bedelin. Matalan ahaan, haddaan soo qaato Jabuuti, Faransiis baa wax lagu dhigaa geeska Afrika ay ku taalo iyo halka ay kaga taala adduunka, wax Faransiis ku hadlay ma jiro. Dhaqaalaha isdhexgalka komisaaga iyo wadanada darifka iyo kuwa geeska ku yaalaaba, qof wadan quraato oo Faransiis ku shaqeeya ma jirto. Waa waxaan laga fikirin, waa waxaana loo fiirsan 3-4 sano kadib halkii yaala. Magaalada Jabuuti oo kale markaad soo qaadida xaasimada ah, nidaam magaalo male, roob yari hadduu do magaalada way kala xidhantaa. Waddanka Jabuuti xukuumadda wax isbedeli ma jirto. Hadda waxaa ku baxda intaasoo 100 million oo faranka Jabuutiya ayaa ku baxda doorashada. Baarlamaanku isma bedelo, waa kuweyuun. Ra-iisul wasaaru isma bedelo, waa kuweyuun. Madaxweynuhu isma bedelo, waa kuweyuun. Waddanka Jabuuti maxaa ku soo biiray xorriyadda kadib? Waa nasiib darro, wax ka dhaca maayna waxba kuma soo biirin.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ugu nabdoon geeska Afrika, islamarkaana ugu maceeshada qaalisan.
Mahadsanid Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
Boqolaal Soomaali ah oo ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Ohio, ayaa la soo warinayaa inuu ku dhacay xanuunka coronavirus amaba COVID-19. Haddaba, maxaa keenay in tiro intaasi leeg uu xanuunkani soo rito?
فلسطين أحمد ديمان أي سؤال شاس إيوك وكلب وحي ويديسي عبد القير صوفي أو كمد أحد دولد هوسي كولومبوس إيو قبلكا أوهايو
أولا فلسطين ومعسنت هاي بلشادة الصومالي ده سيدة بلشوين ككلا دقمدة دقن فيروس كو سيبا حسنة يوسامي وحين كمد كيهين كمد يهين أن راهدو بلشوين كلا غتر ده بدن يهي سيدة غاركا admoodo in loogu tiranayo inuu si gaar ah ugu faafay iyaga kaliyana gaar kuma ahane dad badan oo muhaajiriin ama magaalada degan oo aad qolayn kaga tirada badan yahay ayuu si gaar ah ugu faafay
maxay taa waxyaabaha sababay in xanuunka uu sare u kaco gudaha dadka Soomaalida
sababtu waa in ay dadku un kulmayaan guryaha isku booqdaan ama goobaha laga dukaameysto ku kulmaan sidaadaba sidaad ogtahay virusku isagu ma socdo mana lugayo deeqa uu ku socdaana ma laha dadka ayaa sida iyaga ayaan isqaadsiinaya waxa intaa dheer in laga yaabo in aanay dadku sameeyeen taxadar oo aanay raacin tilmaamihii iyo talooyinkii saraakiisha caafimaadka bulshada markasta si joogta ay u baxnayeen
marka ma jiraan bulshada wacyigelin inay u baahan yihiin ka dowlad hoos ahaan ma ka caawisaan in ay fahmaan qatarta iyo siyaabaha looga fogaan karo xanuunka coronavirus
qaybaha kala duwan ee hay'adaha bulshada waxay sameeyeen dadaallo aad u badan oo wacyigelin qoraal maqal iyo muuqaalba leh sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyaguna si mutadawacnimo ayay uga qayb qaateen inay bulshada wacyigeliyaan xitaa waxaa lagu turjumay wax badan oo macluumaadkaas ah af Soomaali ayaa lagu turjumay hase ahaatee haddii dadaal la'aani ay jirto waa dadka oo malaha ama aan tilmaamihii iyo talooyinka qaadan ama ka wahsaday ama guryihii joogitaankoodii iyo ka daalay
dadka uu xanuunku ku dhacayo waa dad sidee ah da' ahaan iyo jinsi ahaan rag iyo dumar marka loo fiiriyo
xanuunku sidiisaba inkasta oo aanu da' jinsi rag iyo dumar midna aanu u kala aaba yeelin haddana xogta laga helayo waaxda caafimaadka bulshada gaar ahaan qaybta cudurrada faafa oo iyagu u kuurgalay saameynta Soomaalidu uu ku yeeshay viruskani waxay ogaadeen oo wadaageen ilaa 512 qof dabayaaqadii bishii May oo xanuunkan laga helay wada Soomaali ah inay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo aad u daayir waliba celcelis markii la soo duuduubo waxaa dhadhaxaadka da'da waxaa waay 34 jir oo aad arrinku sameeyay marka laba bardhigo dadka bulshada guud ee magaalada degan oo daada dhadhaxaadka ay tahay 44 jir dadka dhalinyarada ah hadii aad eegto macluumaadkaasi waxaad waliba ogaanaysaa inay dumar u badan yihiin oo 156 ay yihiin dumar yihiin waana dad dhalinyaro ah oo aad u daayaro 20 jir iyo 29 jir iyo u badan 512 qof xogtooda la wadaagay oo si cilmi baaris gaar ah oo magacyadii iyagu eegaya ay ogaadeen inta qof oo Soomaali ah oo amurtaasi ay saameysay
maxaad u sheegi lahayd bulshada si ay xanuunkan uga hortagaan
xanuunka sidaadaba sida loogu hortagi karo ugu haboon inkasta oo markii hore aan la aqoono mar walba wax cusub ay soo baxayaan waxaani wax 100 sano ka hor mar uun la arkay oo aan la filayn uu ahaa haddana sida ugu wacan ee xanuunka bulshada loogu hortagi karo waa in la raaco talooyinka hay'adaha caafimaadka bulshada in qofku hadii ay u suurtagalayso gurigiisa joogo ama gurigeeda ay joogto haddii dibadda uu qofku u baxo ka maarmi waayana uu maxaa la yiraahdaa maaskara sanka ku xidho haddii xitaa aanu haysan uu mara iyo afka iyo sanka xafido isaguna isxafido dadka kale maxaa la yiraahdaa uu la kulmayo ama la macaamilayana iyaguna uu qofku badbaadiyo arrinka ayaa taxadarka ugu badan dadku ay sameyn karaan ah si gaar ah waliba dhalinyarada haddii ay malaha khalad fahmeen oo warbixino isdaba joog ahay waxaa jiray in qaar ay aaminsan yihiin dadka waayeelka ah ayuu halis ugu jiraayo u dhimanaya ama qofkii xanuun hore u qabay iyo waxaynkaas laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxani waxa waaye wax aan weli daraasadii cilmi baaristiisi ay socotoon la ogeyn. Qof kastana waa u dhiman karaa, weliba dadka dhalinyarada waxaa waajibaad ka saaran yahay in ay mas-uuliyiin noqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikhayr Soofe oo ka mid ah dowladda hoose ee Columbus ee gobolka Ohio oo ka waramaya Soomaali badan oo xanuunka COVID-19 uu soo ritay iyaga oo ku nool gobolkaasi Ohio.
dhegeystayaal subax wanaagsan. Dadka kasoo jeeda bariga Afrika ee ganacsiyada ku lahaa gobolka Minnesota, gaar ahaan goobihii ay dhowaan ka dhaceen rabshadaha booliska looga soo horjeeda, ayaa ka warbixiyay culayska ay rabshadahaasi u geysteen iyo sida aysan hadda u haysan kaalmadii ay u baahnaayeen ka ganacsata ahaan. Sida Cismaan Xaashe oo ka mid a rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Maanta waxay ahayd dhegeysi la dhegeysanayo oo dadka businesska kule Lake Street iyo areada u dhadhow oo Somali ama East African u yahay dadkii ka yimid originalkoodii, in la dhegeysto bal dhibaatada dhacday intay la egtahay baaxaddee la egtahay. Waxaana u yeernay oo dhegeysanayay dadka laga doortay gobolka oo representative-ka ah iyo dadka hay-adaha state-ka u shaqeeya gobolka Minnesota oo different department-i kale ama wasiirada yani commissioner-ada kala gedisan, Department of Commerce dad baa ka yimid, qaybta canshuuraha dad baa ka yimid, qaybta business development-iga qayb baa ka yimid, dadkii City Minneapolis-na dad baa ka yimid oo Nimcaan Sheekh uu ka mid yahay.
Marka danta adinku aad lahaydeen marka dhegeysigan keentay ama baahidaad qabteen iyo waxaad tabanaysaan maxay ahaayeen?
Waniyo wallahi Mascade, taas waa su'aal muhiim u ah. Waxaad keenay arintan ugu weyn waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ama dadka originalkoodu yahay East African-ka ah oo runtii dhibaatadaasi u soo gaartay ay noqdeen dad aysan cidna u maqneen ceelna soo qodneen oo dad dhibaato badan ay soo gaartay. Qof uu u yimid oo liiri oo yiri inuu maxaa sababna kugu dhaceen dhibaatadan gaartay xagee la egtahay baaxadu sidee weeye, intaas taas la'aaligeed ayaa keentay markii inay dadkii businesska lahaa oo dhulalka u badnaa oo hantida maguuraanka ah ku lahaa Lake Street inay isku yimaadaan ay yiraahdeen waliyo annaga dhulkeena waana laka burburiyey, guryaha dhilimadeena waana laka gubay, businessyadeedina waa la xaday oo alaabtii baa laga aruursaday. Yaa noo maqan? Yaa ku tashanaa? State-kii nooma imaanayo, boliiskii xataa dadka hadda meeshan areadan businessyada kule boliis xataa reportiga ah oo uu kaaga baahan yahay insurance claim markaa samaynayso xataa looma samaynin. Marka waxaan aaminsanahay dadkii canshuurta naga aruursanayay inaysan protection-kii looga baahnaa aysan siinin.
Dabcan waxaan arkay madax ka socota gobolka iyo kuwa gudaha ee magaalada Minneapolis, maxay idinku qanciyeen? Waxa ay idiin sheegeen ama baahidiina ay ka qabteen maxay ahay?
maya hadda weli yani wax la ballan qaada way jiraan, laakiin run ahaantii siday u socdaan ama ay u shaqeynayaan waa si aad iyo aad u qaab daran oo waa very slow haddii aan iraahdo gaabi, si aad u gaaban oo sidii looga baahnaa uguma soo bixin. Yani protection-kii boliiska maysan siinin, dadkii guryahooda waa laga gubay, canshuuri dadka laga insuransadiina xataa lama shaqeynayo, dadkii badanaa dadkii insurance ku jiray ama lahaaba lacagtii waa loo diidayaa. Marka dadkii weli waa ballanqaad, laakiin weli meesha looga baahnay lama gaarin, wax badan baa noo dhiman.
Abaadir, dad badan baa waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin Soomaalida ganacsiyada ku leh deegaankan ama wadadan Lake Street ganacsiyadoodu sharcigii la rabay in loo maro wadada ganacsiga qaarkood ma lahayn ama intooda badan, sababahaas ayaana keenaya in baahidooda aan si weyn wax looga qaban. Doodaa dadku ay sidaa u dhigayaan ma jirta? Haddii ay jirto maxaa xalku yahay?
Niyoho waa la oran karaa, laakiin intaan anigu aqaan shaqsiyan aanu hadlo, intaan garanayo dadka businessyada Soomaaliyeed ee Lake Street ama areada nawaaxigeeda wax ku leh waa dad hanti leh, waa dad businessyo registration leh, waa dad dukaamo magaalada Cabaar ku yaalay leh, qaarkood ay lahaayeen 15 sano iyo ka badanba, qaarna ay lahaayeen 18 sano. Marka way jiri kartaa, way dhici kartaa inay jirtay yani dukaamo yaryar oo aan lahayn yani canshuurtii waxaa, laakiin intooda badan run ahaantii waa dad baaxad badan wadankan canshuur u celiya oo laysina leh. Marka qofkii markuu doonayo maaragtay in Soomaaliya gees ugu riixo unbaa arintaas lagu yiraahdo, laakiin Soomaali runtii waa dad runtii established mitiga kamid ah state kan oo canshuuro bixiya oo gobolkan wax weyn ku soo kordhiyay.
Ugu dambeyntii talaabada tan xigta maxay tahay? Maxaad damacsantii inaad qabataan?
Iyo waxaan doonaynaa inaan bal horta ifinno dhibaatada dadka Soomaalida soo gaartay intay la'eg tahay baaxadooda marka aan dadka la shargareyno maadaama aan hadda aysan dadka Soomaalida aysan kamid ahayn dadka miiska fadhiya aan ku soo darno aanina bal dadkan dhibaatadan soo gaartay qaybtoodii meeday.
Kaasi waxa uu haasade Cismaan Xaashi oo kamid ah rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota wuxuu u warramayay wariyaha Maxamuud Mascadeen. Laanta Soomaaliga FTV waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaha ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waana barnaamijyo taxanaha oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha Juun.
Afartan iyo sideedii January leegadu say runtii u cadaysay inay macabtay Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga xamar ku dilayaan.
Barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii gobolnimadoonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xorriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano.
Waxa weeyaan markii aan isagnay xamar Maxamed Xasan Cigaad markuu dhammeeyay buu aadan Cabdillaahi Cusmaan ku yimid. Laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddii aynu kari karo marka dhaqaaleheeniyo waxaynu istaageen isku fillaano aan isu nimaadno.
Barnaamijyadan taxanaha ah ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1919kii.
1906kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay, horumar muuqda oo aan la dhayalsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyay oo kacaanka.
Laakiin maxaa ragaadiyeen ugu dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii ragaadisay dabeetana dee wixii la sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay.
Waxaan ku xigi doonaa laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30 sano ee ka dambeeyay taliskii Maxamed Siyaad Barre. Barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee Soomaalida ee Waqooyiga iyo Koonfurta ee 1906kii dowladnimada isku raacay.
Ragii wax iska qabsan la'yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay. Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimadii soo celiyaan, waa rabeen, laakiin dhala jabtay in la isku kakabo ma fududa.
Talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka. Waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta Soomaalida.
Dhegeysta ha muugaan oo ku xirow laanta af Soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay 6 guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka Soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen. Waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta Axadda bisha Juun ay tahay 28ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta Jimco ah ee bisha Julaay ay tahay 3da.
idaacaddeenni arrimaha dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waxaad ina socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Hafalsiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan asxaabta v o a oo idinla nabadgeliya.